šajās brīvdienās ir paredzēti ap 20 pasākumi visā Latvijā, kur tas notiek, var skatīt vietnē putnudienas.lv. Šogad tāds jaunums, kur tiešām plaša programma ir Kurmenē, kur ir tikko izveidojusies Zemgales Sēlijas putnu grupa, bet arī citās Latvijas vietās, gan Papē, Kurzemē, Saldus pusē, pie Lubāna ezera, Rīgā, pie Rīgā, arī paredzēti dažādi pasākumi, tā kā aicinu visus piedalīties un vērot putnus. Turklāt svētdienas vakarā visus novērojumus mēs atkoposim un nodosim Eiropas centrālajai organizācijai, un tad tādā veidā mēs uzzināsim, cik tad kopā Eiropā esam novērojuši putnu sugu.